Епліяр адатлық радиоты. Ертеріңіз қайырлы болсын, хорматлы радиодың лейджілер. Шуын 2015 жылың 22 сентябрі, хептәнің фейшен бәуіне. Хабарлар мүнделігімізі Прагадағы студиядан мен көзіл алып барярын. Шуын кі программамызды. Ортетің оппозицион активистлері яңы яқынды кетірлен регионал сайлаулары протест білдіріп, 20 сентябрді Москвада юриш кетірділер. Европада қопсылық өхілматташлық құраматының адам құқуқларына бағыштынан адам өлчөбілерінің Верзай дилшуэнчы йыллық конференциясы Варшавада өзі ішіне баштады. Маслахатта түркмен ресмилері ем чықыш етті.
Можна выделить дело Гулгельдана Ниязова, который в настоящее время переведен в исправительное учреждение.
Адам құқуқлары өнші бұл маслахатың өңіз ерасында қоушын хабары өре, Елді Кәридовың 14 яшлығы үйді София Түркменстандың чықмақ мүмкеншілігіне ей болып, ортетті өт машқаласына қоушыптыр.
Түркменстанның хәкіметтері Елді Кәридовың өнің машқалы ағдаларының юрдындасына чықмағына әнсімі еллап рухтық бермән елді.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларды жекмәжек бүріп кетер. Программамыздың әсасы бөлігіне башламаздан озал тәзеліклер үлен таныш болым. Израильдің премьер-министрі Бенджамин Нетаньяху Москвада Орсидің президенті Владимир Путин бүлінді ұшып, Кремлін Сирияда Харвит Айдан орнашмағының мөтшверіні яйванғындырмақ мәселетіні маслыха дедер. 21 сентябрді болжа кепешіклерді Нетаньяхуның Сирияда өз Харвит деніз базасына олай ерлешен Харвит базада Орсидің өз Харвилерінің санын әрттірмағына Израильдің аладаланмасына мәлім етшігіна қарашылар. The Jerusalem Post нешірі Израильдің қошын елбасшысы Гади Эйсенкотың ө аңтып ғолуының елбасшысы Херц Халевинің Нетаньяхулен білелікті Москва барзақтығыны хабар верді. Нешір Харви елбасшыларын Нетаньяхулен білелікті сияғат етменің сейрек вақадығыны белдеді. Израильдің Сирияда хүкімет күйшілердің ойысланшық озғылыңшыларын арасындағы сөйлесулері Орсиетін қошылшмағына аладыланма білдірер. Иранның президенті Хасан Рухани иранлыларын көпісінің Техранның халқары санкцияларының ятырылмағына дерек ядро программасын чәкілендірмегі онша халқары ұлалышығыны қолды яндықларыны хабар верді. Бірлешен штатларын 60 минут атлы телевизион программасы үлен сөхбеттешілігінде Рухани иранлыларын кенедім Бірлешен штатлары ұнамсыз қараяндығыны ема ұлалышығын қатнашықлары қоғыландырып білжектігіні белдеді. Араның ұзақлығы ұлалышықсызлық ұнамың етмесшілігі тез арадан айырылмаз деп Рухани белдеді. Өмен бұ душманшылығы азалтма орында біздің үлкінші әдім әденлігімізді ұнан ярын дейді. Шереді Рухани Техранның Бірлешен штатлары білен тұссағылары чалышмақ меселесіне қызықланма білдіріп білжектігіні белдеді. Иран ұзақ вақты әрін бірнәчі американ райетіні шолсанды. The Washington Post газетінің хабаршысы Джейсон Ризай яны тұссағылықта сақлыяр. Чепче Сириза партиясы 20 сентябрда Грецияда кечирилген парламент сайлоолорунда 35.47% сес топлап еңиш казанды. Юрдун ичери иштер министрлиги 21 сентябрда сеслердин 99%ын санап, дастлабкы натыйжалары эълан этти. Расмий сандарга көрө Сириза 300 орундук парламентте 145 орун ээлеп билер. Консерватив тиядди демократия партиясы сеслердин 28%ын топлап 75 мандаты ээ болду. Алтын сахаратлы аша сагчы партия 18%-ni ve Komünistik Partiyası 15%-ni topladılar. Ses vericilerin katnaşık derecesinin 55% bulunduğu haber verildi. Siriza Partiyası'nın lideri önkü Premier Ministri Alexis Tsipras şu an Avrupa'da Grecia ve Grek halkı karşılığın ve mertebenin sinonimleridir. Biz gelecek 4 yılda görüşümüzü birlikte devam ettiririz dedi. Шереді Ципрас август айында өзіпесінен чекіленше өзінің коалицион партнеры олан сағытшы қарашсыз Греклер партиясы өлен ені коалиция құрджақтығыны ұғлан етті. Әзірбайжанның Гүнбатырындағы Сумгайыт шәһәрендә такси сөрджесе ерле юл полициясының эденеттелігіне протест білдіріп, өзіні отлады. Бұл 2014 жылдан ва башлап Әзірбайжанда адамларын өзлеріне ода бермеу білен бағлы азыннан 7-нче хадисадыр. Сумгайыттың шәһәр прокуратурасы ва полиция департаменты білелікті яйрадан бейанамысында 27 яшлы Мақсат Сулеймановың 20 сентябрда Бакуның кетелханасына қыссағылы елтіленлігіне эмауның бірнәчі сағаттан соң йоғылындығыны хабар верділер бейанамада адамың өз жанына қаст етмегінің себеплерінің не әбелдедігі айдылды. Ема шаятларың социал медиа арқалы хабар бермеклеріні көре Сулейманов үстіне янғыз тепіп, ел көзөкчілік полициясының еден еттілігіне протест білдіргенлігіне айдыптыр. Ortiyatın opozisyon aktivistleri yanı yakında geçirilen regional saylovlar bilen bağlılıkta 20. sentyabrda Moskvada yürüyüş geçirdiler. Hakimiyet başındaki partiyanın köpçülüklüğün yeniş kazanmağı ile tamamlanan bu saylovlarda köp sanlı bir düzgünçülüğün bolonluğu aydıldı. Hakimiyet çalışığı uğrunda atlı bu protesto aksiyası şehrin merkezinden daştaki Gündoğur bölümünde geçirildi. Katnaşanlar Ortiyatın baydaklarını ve Parnas koalisyon toparının baydaklarını götürüp çıktılar. Kavirler fevral ayında Kremlin kolayında atılı öldürülen opozisyeli Борис Немцовын ады ядылан плакатлары көтөрдүлөр. Кремль тарапынан колдонган Единая Россия партиясы 13 сентябрда кечирилген юрдун губернаторлорун регионал ва жерлик парламенттердин агзаларын сайламак боюнча фесверишликсиз сеслерин агылабы бөлүгүн топтоду. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтерди тыңдадыңыз.